med nën Teresën.
Nuk janë të shumët njerëzit e kove tona që e kërkojnë lumturin duke e trokitur port me port për të lypër mosh, e jo vetëm për vete, por për të tjeret. Të pakt ata që mendojnë se mund të jeshi lumë duke e mjekuar dit për dit plagët e gërbules atë smundjeve të tjera ngjitse. Të pakt njerëzit që e përftyrojnë lumturin me fytyrën e varfris e të varfërve. Si mund të shpjegohet atëhere misteri i lumturisë nën Terezës dhe të motrave të saj? Përgjigjen e gjejmë në emisionin e 27 të ciklit radiofonik me nën Terezën, duke e shfletuar librin Jeta ime.
Të varfrit nuk janë të tillë sepse u pëlqen. Nërsa ne zgjodhem varfrin lirisht me pëlqimin ton, duam të jemi të varfër, si Krishti, që duke qeni pasur deshi të lindte, të jetonte e të punonte në mes të varfërve. Në kushtetutën e rregullit ton shkruhet: ne të varfrit tanë mbështesim gjithë besimin provanin hyjnore, nuk na vjen as pak turp të lypim port më port, sepse jemi gjymtyrë të Krishtit, i cili jetoi me lmosh gjatë gjithë jetës së tij publike, e cilit i shërbejmë në njerëzit e smurë të varfër. Nëse kongregata është vepër e Zotit, sigurisht që do ta vijojë misionin. Por nëse motrat nuk do të ishin më besnike, nuk do të punonin më për lavdi të Zotit, ai mund vendos që kongregata të zhduket. Mrekullia nuk qëndron në aftësinë tonë për ta kryer mirë veprimtarinë e përditshme. Mrekullia duhet parë në faktin se, pavarësisht nga natyra veprimtarisë sonë, ne jemi të lumtura. Ajo që bëjmë nuk është hiç asgjë, është Krishti ai që bën gjithçka. Atij i takon gjithë lavdia. Zoti nuk më kërkon të kem sukses, më kërkon të jem besnike, e më ka dhënë një dhuratë shumë të çmuar, shëndetin.